Kumekucha Afrika.
Ujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza, hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumatano, tarehe 3 Mei mwaka wa 2023. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Kiss FM Mwanza, Storm FM Geita Tanzania, Radio Tumaini Kipese DRC, RTGL Radio Kirumba DRC, Sayare Radio Eldoret Kenya, Sauti ya Mwananchi Nakuru na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu.
Katika ripoti zetu leo ikiwa tarehe 3 Mei, ulimwengu unaadhimisha siku ya uhuru wa vyombo vya habari. Nchini Tanzania kuna hisia tofauti kuhusu ushiriki wa serikali katika marekebisho ya sheria ya habari. Je, wahariri wanasema nini?
Ilikuwa sheria chini ya kifungu cha 38 kidogo cha 3 inaharamisha hata habari ambazo zimetokea bungeni, habari ambazo zimetokea mahakamani au zimetangazwa na rais. Sasa kifungu hicho kinafutwa.
Katika taarifa nyingine, Sudan kupitia balozi wake nchini Rwanda inazitaka nchi za kikanda kuingilia kati mzozo unaoikumba nchi hiyo.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza Idi Ligongo anakusomea habari za dunia.
Vikundi vya kijeshi vinavyopigana vya Sudan vilikubaliana Jumanne kwa usitishaji wa vita mpya wa wiki moja kuanzia Alhamisi, Sudan Kusini ilitangaza, ingawa mashambulizi zaidi ya anga na ufyatuaji risasi katika eneo la Khartoum yaliendelea na kukaribu makubaliano ya sasa ya kusimamisha mapigano. Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir alisisitiza umuhimu wa kusitisha mapigano na kutangaza majina ya wajumbe wa mazungumzo ya amani ambayo pande zote zimeridhia. Lakini matokeo ya mwisho ya makubaliano ya kusitisha mapigano ya Mei 4 mpaka 11 kati ya mkuu wa jeshi la Sudan Jenerali Abdel Fattah Burhani na jenerali wa kikosi cha akiba Mohamed Hamdan Dagalo hayakuwa wazi kwa sababu ya ukiukwaji mkubwa uliovuruga makubaliano ya awali. Mapigano ya sasa yakiwa katika wiki chache ambayo yamewalazimu watu 100,000 kukimbia makazi yao. Serikali ya Somalia imezindua sensa ya kwanza ya kitaifa ya watu na makazi baada ya miongo kadhaa kupita, ambayo inatarajiwa kuchukua miaka miwili. Tutahesabu watu wanaoishi katika eneo la Somalia na nyumba wanazoishi, Dr. Abdi Ali Ige, mkuu wa sensa ya watu na makazi ya Somalia, aliambia VOA Jumanne. Ige, ambaye atasimamia mradi huo, alisema wakusanyaji wa taarifa watafuata mbinu ya kawaida inayotumiwa kimataifa kuhesabu. Tunatumia mchanganyiko wa mbinu za kitaalamu ambapo tunahesabu idadi ya watu tunayoipata kwa siku, alisema. Kwa idadi ya watu wanaohamahama na wasio na makazi, amesema watatumia mbinu inayostahili ambapo watauliza watu mahali wanapoishi kwa kawaida, na matumizi ya mbinu mbili yanafanyika kwa sababu wa Somali wana matabaka tofauti ya idadi ya watu. Hige alisema sensa itaanzia kwa makazi ya mijini kisha kuhamia vijijini kwa watu wanaohamahama. Uhuru wa vyombo vya habari uko hatarini katika kila kona ya dunia, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa alisema Jumanne, akilaani mashambulizi dhidi ya wanahabari na usambazaji wa habari za uongo. Ripoti kamili inasomwa na Patrick Nduwimana.
Akizungumza siku moja kabla ya maadhimisho ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani ambayo ni leo Jumatano, Antonio Guterres aliwasilisha malalamiko kwa niaba ya waandishi wa habari na vyombo vya habari kote ulimwenguni. Uhuru wetu wote unategemea uhuru wa vyombo vya habari, alisema kupitia ujumbe wa video, akiutaja kuwa msingi wa demokrasia na haki na uhai wa haki za binadamu. Lakini katika kila kona ya dunia, uhuru wa vyombo vya habari uko hatarini, Guterres aliongeza, akihutubia mkutano uliofanyika kwenye makao makuu ya Umoja Mataifa mjini New York. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa hakutaja majina ya waandishi wa habari waliofungwa jela au kutoa lawama kwa nchi lakini wazungumzaji wengine waliangazia kesi binafsi kama ile ya mwandishi wa habari wa gazeti la Wall Street Journal, Ivan Gershkovich, anayeziwiliwa Russia kwa tuhuma za ujasusi ambazo anakanusha. Vita vya uhuru wa vyombo vya habari, vita vya kuachiliwa kwa Ivan, ni vita vya uhuru wa kila mtu, mchapishaji wa Wall Street Journal, Alma Latour, aliliambia kongamano hilo.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Rais Joe Biden wa Marekani wiki ijayo atakutana na viongozi wa vyama vya Democrat na Republican wa baraza la wawakilishi na Senate katika juhudi za kuepusha janga la kutolipa deni la taifa ambalo linaweza kutokea kwa muda wa mwezi mmoja. Uwezo wa serikali ya Marekani wa kukopa fedha unakabiliwa na ukomo wa kiwango cha deni. Wizara ya fedha ya Marekani inaweza kupata kiwango cha deni kwa sasa kimewekwa kuwa cha dola trilioni 31.4 ambayo serikali ilifikia mwezi Januari na kulazimisha wizara ya fedha kutumikia kile inachotaja kama hatua zilizopitiliza kuendelea kulipa deni la taifa bila kushindwa. Siku ya Jumatatu, waziri wa fedha wa Marekani Janet Yellen alionya kwamba ilikuwa ni jambo la haraka kwa bunge kushughulika haraka inavyotakiwa ili kulinda imani kamili ya ukopaji wa Marekani na kuwakumbusha kusubiri mpaka dakika za mwisho kutaleta madhara kwa taifa. Na mlipuko Jumanne jioni umetokea katika kambi moja nchini Iran inayomilikiwa na wanamgambo wa ulinzi wa kimapinduzi na kuua wafanyakazi wawili, vyombo vya habari vya ndani vimeripoti. Hakukuwa na taarifa kuhusu uharibifu wowote katika mlipuko huo. Shirika la habari la serikali ya Iran, IRNA, limesema mlipuko huo ulitokea wakati wa usafirishaji wa risasi kwenye kituo cha walinzi nje kidogo ya mji wa Damhan, kaskazini mwa mkoa wa Semnan. Ripoti hiyo haikutoa maelezo mengine kuhusu chanzo cha mlipuko huo. IRNA ilielezea pia tukio hilo lilikuwa likifanyiwa uchunguzi. Shirika la habari lisilo rasmi kabisa la Fars lilisema kwenye kituo chake cha Telegram kwamba wafanyakazi wawili waliuawa na watu wengine walijeruhiwa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Matangazo haya yanasikika huko Zanzibar kupitia Radio Chuchu Radio. Leo ni siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani, ambapo nchini Tanzania siku hii inaadhimishwa kitaifa visiwani Zanzibar, ambapo matukio kadhaa yamefanyika kufikia siku hii ya kilele, ikiwemo makongamano ya kujadili haki, wajibu na mwelekeo wa sekta ya habari nchini humo. Dina Chahali anaarifu zaidi.
Matukio kadhaa yamefanyika kuelekea kilele cha maadhimisho haya ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani, ambapo jana visiwani Zanzibar mambo mbalimbali yalijadiliwa, ikiwemo mapendekezo ya marekebisho ya sheria ya habari yaliyopo kwenye muswada wa habari uliosomwa bungeni kwa mara ya kwanza Februari 10 mwaka huu. Kumekuwa na hisia tofauti juu ya ushiriki wa serikali katika marekebisho ya sheria ya habari, huku baadhi ya wachambuzi wakitaka sekta ya habari hapa nchini kujikita zaidi katika kujisimamia yenyewe badala ya wanachokiita kuingia ubia na serikali. Kufuatia maoni hayo, VOA imefanya mahojiano maalum na mwenyekiti wa jukwaa la wahariri Tanzania TEF, Deodatus Balile, ambaye anapingana na dhana hii, huku akigusia mafanikio kadhaa yaliyopatikana hadi hivi sasa katika majadiliano ya kuona Tanzania inapata sheria rafiki kwa vyombo vya habari.
Ilikuwa sheria chini ya kifungu cha 38 kidogo cha 3 inaharamisha hata habari ambazo zimetokea bungeni, habari ambazo zimetokea mahakamani au zimetangazwa na rais. Sasa kifungu hicho kinafutwa. Kashfa kugeuzwa jinai ni nchi yetu pekee iliyokuwa imesalia na kashfa kugeuka kosa la jinai kupitia vyombo vya habari. Kifungu cha 53 ambacho kilikuwa kinaipa mahakama mamlaka ya kutoa amri ya kuuza mitambo iliyochapa gazeti iliyosambaza kashfa inapendekezwa kifutwe. Sasa sisi wanahabari, hasa sisi wahariri, tutakuwa vichaa sana katika jamii iwapo tutakataa mapendekezo kama haya, tukabaki tu kungangania kwa sababu kuna vifungu kama 6 ambavyo navyo bado tunasema vibadilishwe, kwamba havijabadilishwa basi tususe.
Malile pia amezungumzia kufutwa kwa kipengele kilichokuwa kinampa mamlaka mkurugenzi wa idara ya habari maelezo kuwa mkusanyaji na msambazaji pekee wa matangazo ya serikali.
Vyombo vya habari binafsi vingi vimekufa kutokana na kifungu hiki. Sasa mapendekezo kama haya yanaletwa ili sheria iruhusu taasisi zote za serikali kutoa matangazo sawa kwa vyombo vya habari vyote binafsi na serikali. Unaposema hatuwezi kulikataa hili.
Akizungumza wakati wa ufunguzi wa kongamano kuelekea maadhimisho ya siku hii ya uhuru wa vyombo vya habari duniani, naibu katibu mkuu Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, Celestine Kakere, alisema serikali imedhamiria kuona sheria za habari nchini zinaboreka zaidi.
Tuna dhamira hiyo na ni dhamira ya serikali kuhakikisha kwamba mchakato huu wa kisheria unakamilika, na ni matarajio yetu kwamba sheria ikikamilika, mazingira ya utendaji kazi wa wanahabari yataboreka zaidi.
Baadhi ya wanahabari walioshiriki maadhimisho haya ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani walizungumzia pia maoni yao juu ya baadhi ya vipengele katika marekebisho ya sheria ya habari na mustakabali mzima wa tasnia ya habari hapa nchini.
Kinazungumzia wahajiri lazima wawakatie bima kwanza za afya, lakini pia bima za maisha wafanyakazi wao. Kwa kama waajiri wataenda kutekeleza hiki kipengele, ina maana tutakuwa na waandishi wa habari ambao hata kama yeye anaumwa kwa kipindi hiko, atakuwa na uhakika wa kutibiwa.
Fanya kazi tuaminiane, hii nchi ni yetu sote, tukosoane lakini kwa heshima na adabu. Mtu anapokosea upitie utaratibu wa kumrekebisha.
Kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Shukrani sana Dina Chahali kwa ripoti yako hiyo. Idi Ligongo anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Mauaji ya watu kiholela yanaongezeka katika mji mkuu wa Haiti na maeneo jirani, ambapo wanaume watano waliuawa na kuchoma moto Jumanne na kundi lililohusika kuacha moja ya mili karibu na kituo cha polisi cha eneo la watu matajiri. Watu walionekana kutolewa wakiwa hai kutoka kwenye kitongoji duni cha Jalois nje ya Port-au-Prince na kisha kuuawa kwa mujibu wa mashuhuda. Maiti wengi waliachwa wakiwa wametapakaa kando ya barabara inayoelekea nyumbani kwa rais wa zamani Jovenel Moise ambaye aliuawa Julai 2021. Mwili wa tano uliachwa karibu na kituo cha polisi katika kitongoji cha Pétionville. Ni jambo la kutisha kwa wao kuuawa mbele ya polisi, alisema Jean-Marc Etienne ambaye alishuhudia tukio hilo akiwa ameketi kwenye bustani mbele ya kituo cha polisi. Na mlipuko ulisababisha treni ya mizigo kuacha njia kwa siku ya pili mfululizo katika eneo la Russia linalopakana na Ukraine Jumanne na kudondosha baadhi ya mabehewa, mamlaka zilisema. Tukio hilo lilitokea katika eneo la magharibi la Bryansk ambalo linapakana na Ukraine na Belarus. Maafisa wa Russia wanasema makundi ya hujuma yanayounga mkono Ukraine yamefanya mashambulizi mengi tangu Russia ilipoivamia Ukraine Februari 2022. Kifaa kisichojulikana kililipuka karibu na kituo cha reli cha Snestakaya, lakini hakuna aliyeumia. Gavana wa eneo la Bryansk Alexander Bogomaz aliandika kwenye Telegram, kutokana na tukio hilo kichwa cha treni na mabehewa kadhaa ya treni ya mizigo yaliacha njia, aliongeza bila kusema nani alihusika.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika. Ubalozi wa Sudan nchini Rwanda umezitaka nchi za kikanda kuingilia kati mzozo wa Sudan wakati hali ikiendelea kupamba moto nchini humo. Balozi mdogo wa Sudan nchini Rwanda, Mugahed Osman Tebein, amesema mzozo wa Sudan unaweza kutatuliwa kwa msaada wa Afrika bila kuingiliwa na mataifa ya kigeni. Ameyasema haya mjini Kigali baada ya kuwapokea watu 42 waliosaidiwa kuyakimbia mapigano ya Sudan. Silvanus Karemera ametuandalia ripoti ifuatayo kutoka Kigali.
Takwimu za hivi sasa zinaonyesha kwamba zaidi ya watu 530 wameshapoteza maisha yao ndani ya kipindi cha wiki mbili zilizopita tangu kuzuka kwa mapigano katika mji mkuu wa Sudan, Khartoum. zaidi ya watu 100,000 pia wameshakimbia makazi yao, na kwa wiki sasa mataifa ya kigeni yamekuwa yakiwahamisha wananchi wao kutoka Sudani. Rwanda imepokea watu 42 wakiwemo Wanyarwanda 32, Wasiria 5, raia kutoka Kenya, raia kutoka Burundi, kutoka Uganda na wengine kutoka Nigeria. Baadhi yao wamefurahia kutoka Sudani hadi Rwanda salama salimini. Francis Kihumure, Ogendo Daniel Oganga na Halde Alalem ni raia wa Rwanda, Kenya na Syria.
Mbega ninzo zikuwa tuavuga gase. Ejo turaramuka.
Ni furaha kubwa kwa sababu hatukuweza kujua kama tungenusulika hata siku ambayo nyumba yetu tulioishi ilipopigwa mabomu mazito. Lakini sasa Mungu ni mkubwa. Hatimaye tuko hapa.
For me, I stand here to thank God.
Tumetulia, tuko salama. Nasimama hapa kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu pamoja na serikali ya Rwanda kwa msaada wa kufika hapa Rwanda. Tulipata msaada kwa njia isiyo ya kawaida, lakini hatimaye tumejikuta hapa salama. Ni swala kupongeza. Tulikuwa kwenye hatari kubwa, sisi ni raia wa Syria, lakini kwa kufika hapa salama tunajisikia kama tuko nyumbani. Watu 42 walifika Rwanda kutokea Cairo nchini Misri kwa ndege ya shirika la ndege la Rwanda, Rwanda Air, ambako walifikia kutoka Sudani kupitia mji wa mpakani mwa Misri na Sudani wa Aswani. Balozi mdogo wa Sudani nchini Rwanda, Osman Tebein, amesema kwamba watu hawa wameweza kufika Rwanda kwa msaada wa serikali ya nchi yake na serikali ya Rwanda. Akasema bila ushirikiano huo ingekuwa vigumu wao kufika Rwanda.
The Embassy of Republic of Sudan.
Ubalozi wa Jamhuri ya Sudani unaipongeza serikali ya Rwanda kwa ushirikiano wetu wa kuhakikisha watu hawa wanafika hapa salama. Tunajitahidi kuhakikisha usalama wa raia wa kigeni, na niseme tu kwamba usalama wao utaendelea kuhakikishwa kule Sudani. Hadi sasa mapigano makali yanaendelea kule mjini Khartoum na katika baadhi ya maeneo. Balozi mdogo wa Sudani nchini Rwanda amesema mzozo wa nchi yake unaweza kutatuliwa tu kwa msaada wa nchi za kikanda na si msaada kutoka nje ya Afrika.
We believe that we can get support from...
Tunaamini tunaweza kupata msaada kwa mataifa ya kikanda ikiwemo Rwanda. Tunaamini nchi hizi majirani zina uwezo wa kutusaidia kupata suluhu ya changamoto tunazopitia sisi kama nchi, na tunaamini matatizo ya Afrika yanapaswa kutatuliwa na Waafrika wenyewe. Katibu Mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres anatazamiwa kufanya mkutano wa waandishi wa habari hii leo mjini Nairobi nchini Kenya, ambapo moja ya mambo muhimu ni pamoja na mzozo wa Sudan. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, mamlaka nchini Kamerun zimesema waasi wanazungumza lugha ya Kiingereza wameshambulia vituo vya kijeshi karibu na mji wa bandari wa Douala na kuua takriban watu 6. Shambulio hilo ndilo la karibuni zaidi katika mzozo wanaotaka kujitenga kukaribia mji wa Douala tangu mapigano ya zuke mwaka 2017. Moki Edwin Kinzeka anaripoti kutoka mjini Yaounde, naye BMJ Muridhi anaisoma ripoti kamili.
Maafisa nchini Kamerun wamesema waasi wasopungua 15 waliokuwa na silaha nzito walishambulia kituo cha kijeshi huko Matuke, kijiji kinachofanya shughuli za kilimo kilicho umbali wa chini ya kilomita 40 magharibi mwa Douala. Maafisa wamesema waliotaka kujitenga wamewaua takriban watu 6 na kuwajeruhi wengine wengi bila kutoa takwimu. Serikali imesema kwamba haijathibitisha utambulisho wa waathiriwa, lakini waasi na wanakijiji wanasema waliwaua wanajeshi 5 na raia 1. Samuel Diodone Ivaha Dibou ni gavana wa eneo la Litoro la Cameroon linalojumuisha Matuke na Douala. Amesema alitembelea majeruhi katika hospitali ya kijeshi Jumatatu usiku.
Les populations de la région du littoral ne souhaitent...
Anasema wanajeshi na raia hawatakubali watu wanaotaka kujitenga kuendeleza mashambulizi na machafuko hadi Douala, ambacho ni kitovu cha kiuchumi katikati mwa Afrika. Dibua anasema uwepo wa kijeshi umeongezwa kwenye mpaka kati ya eneo hilo la Litoro la Cameroon ambalo Douala iko na eneo linalozungumza Kiingereza la kusini magharibi ambako wapiganaji hao walitoka. Anasema raia wamehamasishwa na kuwashutumu washukiwa wapiganaji katika mji na vijiji vyao. Ni mara ya kwanza kwa waasi kushambulia karibu sana na Douala, bandari ya takriban watu milioni 4 ambayo inasambaza 80% ya bidhaa zinazoagizwa kutoka nje kwa Jamhuri ya Afrika ya Kati na Chad ambazo hazina bandari. Mara kadhaa wanajeshi wamekuwa wakiripoti watu wanaoshukiwa kuwa wapiganaji katika mji huo na kuwatia mbaroni. Waasi wa Kamerun wanaotaka kujitenga wanaozungumza Kiingereza wamekuwa wakipigana tangu mwaka 2017 wakitaka kupata taifa huru kutoka kwa taifa hilo lenye watu wengi wanaozungumza Kifaransa. Waasi wameapa kushambulia vituo vyote vya kijeshi kwenye mipaka ya Kamerun katika maeneo ambayo yanazungumza Kifaransa. Jeshi linasema kwamba wanaotaka kujitenga wameshambulia eneo la magharibi linalozungumza Kifaransa angalau mara 40 tangu mzozo huo kuanza. Kundi la kimataifa kuhusu migogoro linakadiria kuwa mapigano hayo ya miaka 6 yamesababisha vifo vya takriban watu 6,000 na wengine zaidi ya 500,000 kuyahama makazi yao.
Asante sana BMJ Muridhi kwa ripoti yako hiyo. Nikukumbushe msikilizaji wetu kwamba matangazo haya unaweza pia kuyapata kupitia Radio Sunrise kule Arusha Tanzania, TKFM kule Tanga, vile vile kupitia Plus 255 Global Radio Dar es Salaam Tanzania, na kule DRC tunasikika kupitia Radio Rakome Bunagana, Radio Ituri kule Bunia, na Radio Baraka kule Baraka Fizi. Vile vile tunapatikana kupitia Radio Sango Malamu kule Bunia, Radio Muungano Oicha, na Radio Rural Kanyabayonga kule Kanyabayonga DRC. Na huko Kenya tunasikia kupitia Radio Mitume kule Kitale, vile vile na Radio Lulu FM Malindi, Kenya.
Nisaidie mwenzio na mapenzi nawe. Nisaidie nampenda.
Nakupenda. Nipendi na jisumbua, nakonja na ugua, yeye hakundi anatanua. Na uguza hizi nyonja zinanisumbua, nampenda hanipendi ataniua. Nisaidieni mwambieni, nampenda.
Barabara kabisa, kibao cha muziki na uguza nyonda, wimbo ulioimbwa na Bablun Kisauji kutoka kule Tanzania. Namuonyesha
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Tamasha la vijana linalofadhiliwa na Marekani lilifunguliwa mwishoni mwa wiki iliyopita nchini Ethiopia, kauli mbiu ikiwa ni Be Inspired on Your Future. Tamasha hilo la siku mbili lilifanyika miezi michache tu baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miaka miwili kumalizika katika mkoa wa Tigray nchini Ethiopia, na wakati ambapo mazungumzo ya amani yameanza na waasi wa Oromo Liberation Army. Maya Misikir anazungumza na vijana kuhusu matumaini na wasiwasi wao kwa siku zijazo katika ripoti hii kutoka Addis Ababa, Ethiopia, inayosomwa hapa na Sunday Shomari.
Tamasha la vijana linaloungwa mkono na USAID lilianza mwishoni mwa juma nchini Ethiopia, ambapo takriban vijana 20,000 kutoka kote nchini humo walishiriki. Tamasha hilo chini ya kauli mbiu Be Inspired on Your Future inafanyika karibu miezi 6 baada ya makubaliano ya amani kutiwa saini ili kumaliza vita vya miaka miwili, na wakati serikali ya Ethiopia ikiwa imeanza mazungumzo na kundi la waasi la Oromo Liberation Army, OLA. Balozi wa Marekani nchini Ethiopia, Tracy Ann Jacobson, alizungumzia umuhimu wa tamasha hilo katika hotuba yake ya ufunguzi.
Point of it is to provide job opportunities to provide access to loans, to provide better opportunities for leadership and healthcare for young.
Nimeona fursa ikikuwa kutoka kwenye mbegu ndogo ambayo tulipanda mwezi Machi hadi kuwa mpango huu wa kushangaza ambao tunashuhudia leo.
Waziri wa wanawake na masuala ya jamii wa Ethiopia, Ergoge Tesfaye, alizungumza katika hafla hiyo kuhusu kushughulikia udhaifu kwa vijana.
Mengistawi ya luko unuta kwa mat, lilo chevre tsepuflochi njuhumot atuchirasacho.
Taasisi za serikali na zisizo za kiserikali, wanajamii wengine pamoja na vijana wenyewe wanatakiwa kuelewa kuwa wanakabiliwa na matatizo mbalimbali pamoja na uwezo huu ambao haujaguswa na kutoa suluhisho na pia hatua muhimu zinazotarajiwa kutoka kwetu sote.
Wiki iliyopita serikali ya Ethiopia ilianza mazungumzo na wawakilishi wa OLA nchini Tanzania baada ya miaka mingi ya mzozo wa muda mrefu wa kabila katika mkoa wa Oromia nchini Ethiopia. Wajasiria mali na watu wenye ubunifu kutoka miji 17 nchini Ethiopia wanaonyesha kazi zao katika tamasha la Addis Ababa, lakini tukio hilo halikuwa na wawakilishi kutoka mkoa wa Tigray kwa sababu ya athari za vita. Boni Bekele kutoka mkoa wa Oromia ana kibanda cha nguo katika maonyesho ya soko la ndani katika tamasha hilo. Anasema kwamba alikuwa na uwezo wa kufanya kazi nchi nzima katika miaka ya nyuma, lakini sio tena kwa wakati huu.
Hizi milioni watafiti tasarufu asfaltatwa. Namdo banyahi tatakamu.
Serikali imewafanya mamilioni ya vijana kupoteza matumaini. Nguvu zao zinapaswa kutumiwa na sio kutumika tu kama wanajeshi, kwa sababu hilo halitaibadilisha nchi. Ni falsafa, sayansi na ujuzi unaweza kuibadilisha nchi. Lazima hili lipewe kipaumbele.
Tamasha la vijana pia liangazia kijiji cha teknolojia cha nyumba ya sanaa. Mmoja wa wasanii aliowasilisha kazi yake ni Melate Shiferau mwenye umri wa miaka 23, ambaye alitokea Dia Dawa mashariki mwa Ethiopia. Kwake yeye, hata hivi mazingira ya sasa katika nchi si ya kutia moyo, ana matumaini mambo haraka yatarudi kuwa kawaida hivi karibuni.
Mengistawi yaloko unuta kwa mat, lilo chevret sabkiflochi njuhumot atu chrasacho.
Kama binadamu hatuishi tu kufikiria kuhusu leo, bali kile tunachotarajia kesho. Kwa hivyo, licha ya hali yoyote tunayopitia sasa hivi, si mazingira ya kufanya kazi. Sisi bado tuna matumaini ya kesho na tunafanya kazi kwa bidii kwa hilo, kwa sababu mtu anatarajia kesho itakuwa bora zaidi.
Tamasha hilo linaungwa mkono na USAID kwa miaka mitano. Zarajua kujumuisha washiriki kutoka Tigray katika miaka ijayo, wakati waandaaji wakikamilisha tathmini ya baada ya mzozo wa kisiasa katika eneo hilo.
Na baada ya kipindi cha jukwaa la vijana, namkaribisha Idi Ligongo akusomee muktasari wa habari za dunia.
Vikundi vya kijeshi vinavyopigana vya Sudan vilikubaliana Jumanne kwa usitishaji vita mpya wa wiki moja kuanzia Alhamisi, Sudan Kusini ilitangaza, ingawa mashambulizi zaidi ya anga ya ufyatuaji risasi katika eneo la Khartoum yaliendelea na kuharibu makubaliano ya sasa ya kusimamisha mapigano. Serikali ya Somalia imezindua sensa ya kwanza ya kitaifa ya watu na makazi baada ya miongo kadhaa kupita, ambayo inatarajiwa kuchukua miaka miwili. Uhuru wa vyombo vya habari uko hatarini katika kila kona ya dunia, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa alisema Jumanne, akilaani mashambulizi dhidi ya waandishi wa habari na usambazaji wa habari za uongo. Rais wa Marekani Joe Biden wiki ijayo atakutana na viongozi wa vyama vya Democrat na Republican wa baraza la wawakilishi na Senate katika juhudi za kuepusha janga la kutolipa deni la taifa ambalo linaweza kutokea kwa muda wa mwezi mmoja. Mlipuko Jumanne jioni umetokea katika kambi moja nchini Iran inayomilikiwa na wanamgambo wa ulinzi wa kimapinduzi na kuua wafanyakazi wawili, vyombo vya habari vya ndani vimeripoti katika taifa hilo la Iran.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Moridhi, mwelekezi wetu Jumbe Hamza, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Idi Ligongo. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema.